Jobit, kapitulli 27. Jobi e mori fjalën përsëri dhe tha: Ashtu si rron Perëndia që më ka hequr të drejtën time dhe i plotfuqishmi që më ka i dhëruar shpirtin, derisa të ketë një frymjetë të kundë të jetë fryma e Perëndisë në flegrat e hundësime, buzët e mia nuk do të thonë asnjë ligësi, as gjua ime nuk ka për të shqiptuar asnjë gjë të rreme. Nuk do të pranoj që ju të keni të drejtë. Deri në regëtimat e fundit, nuk do të heq dorë nga ndeshmëria ime. Do të qëndroj patundur në drejtsinë time, pa bërë lëshime. Zemra nuk më qorton asnjë nga ditët e mia. Armiku qoftë si njeriu i keq, dhe ai që ngrihet kundër meje ashtu si njeriu i padrejt. Çfarë shpresë mund të ketë në fakt i pabesi, edhe sikur të arrijë të siguroj fitime, kur Perëndia i heq jetën? A do ta dëgjoj Perëndia britmën e tij, kur mbi të do të bjerë fatkeqësia? A do t'i vërë kënaqësitë të vallë tek i plotfuqishmi dhe do të kërkoj ndihmën e Perëndisë në çdo kohë? Do t'ju jap mësime mbi fuqinë e Perëndisë. Nuk do t'ju fshej qëllimet e të plotfuqishmit. Por ju të gjithë i keni vënë re këto gjëra, pse pra silleni në mënyrë kaq të kotë? Ky është fati që Perëndia i rezervon njeriu të keq. Trashëgimia që njerëzit që përdorin dhunën marrin nga i plotfuqishmi. Në rast se ka një numër të madh bish, këta i destinohen shpatës, dhe trashëgimtarët e tij nuk do të kenë bukë për të ngopur. Ata që do të mbjetojnë pas tij do të varrosen nga vdekja dhe të vejat e tyre nuk do të qajnë. Në rast se grumbullon argjend si plur dhe mbledh rrobe si balt, ai grumbullon, por do t'i veshë drejti, dhe argjendin do ta ndajë pa fajshmi. Ai ndërton shtëpinë e tij si një mol, si një kasolle që e ka bërë një rojtar. I pasur i bie në shtrat, por nuk do të bashkohet me njerëzit e tij. Hap syt dhe nuk është më. Merri e kap në befasi si ujrat. Në mes të natës një furtunë rrëmben tinëzisht. Era e lindjes e merr me vete dhe ai ikën, e fshin nga vendi i tij si një vorbull. Ajo sulet kundër tij pa mëshirë, ndërsa ai në mënyrë të dëshpëruar kërkon të shpëtojë nga ajo dorë. Njerëzia duart roket në mënyrë tallëse për të dhe fërshëllen kundër tij nga vendi ku ndodhet.